þingmaður Norðaustur kjördæmis Njáttrautti Friðbjörnsson.
Herra forseti. Það er síðan annað punkt sem langar rétt að koma hér inn á. Það er varðandi erlenda sjúkrahúsþjónustu 410 milljónar sem réttar í fjárauka. Þarna erum við ekki kannski fyrst og fremst að tala liðskiptaaðgerðir erlendis þessum máli. Þetta eru ferðalög Íslendinga erlendis á ferðalögum og ýmislegt sem kemur upp á, sem kemur þarna undir. Það sem gerist hins vegar á móti að það kemur ekki raunverulega hvað við höfum í tekjur hér á íslenska heilbrigðiskerfinu af erlendum ferðamönnum sem væri einmitt til að balansera eða jafna á milli. Þannig að við höfum spurst fyrir það í fjárlaganefndinni hvort það sé til eitthvað yfirlit á móti hvað sem mikið erlendir ferðamenn eru að greiða í okkar heilbrigðisþjónustu til að fá okkur samsvarandi tölum þessa 410 þar sem að við að ríkissjóður eru að borga fyrir Íslendinga á ferðalagi erlendis. Þetta er tala sem tengist fyrst og fremst því þó að liðskiptaaðgerðin mögulega koma einhver leiti en það er ekki stóra talan í þessu máli. Það sem hins vegar bara með þennan fjárauka það áhugavert og svo næsta mál á dagskrá sem eru hérna ríkisreikningu 2018. Það raunlega bæði fjárhaginn og ríkisreikningu sýna raunlega frá að við erum að sjá öðru sér tölur, öðru sér stöðuleika heldur við séð áður í íslensku efnahagslífi og hvernig áætlanagerðin að ganga eftir og ef háttvirti þingmenn lesa ríkisreikningin þá þetta alveg ótrúlega breyting sem við erum að sjá og við tökum það kannski bara seinni umræðu ríkisreikningin en í fjárhauganum það eru fyrst og fremst þrjú atriði sem að koma í stóru tölunar í fjárhauganum sem við erum að bæta hér inn í. Það dómurinn varandi eldri borgarana. Það eru hérna atvinnuleysi, fæðingarorlofssjóður sem að þessi þrjú atriði eru raunverulega skýra þessa miklu þessum fjárlögum. Ef við tækjum þessa óvæntu hluti sem koma upp gegnum dóma, atvinnuleysi vegna falls BAUER og slíka þætti þá áætlanagerðin ótrúlega nákvæm í þessum fjárlögum eða sem sagt þetta gengur ótrúlega eftir fjárlögum segi fyrir 2019.
Og þá svarar andsvari síðar